16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dnevnik počinjemo informacijom iz Slovačke. Premijer Slovačke Robert Fico pogođen je u pucnjavi koja se prije manje od sat vremena dogodila ispred zgrade vlade. Prema prvim informacijama Fico je pogođen sa nekoliko hitaca u prsa i stomak, hitno je prevezan u bolnicu i u teškom je stanju. Napadač je uhapšen, a mjesto gdje se pucnjava dogodila je evakuisano iz MUP-a Slovačke. Rekli su da je riječ o atentatu. O ovom događaju našim narednim informativnim emisijama, a u Dnevniku slušajte.
Predsjednik Srpske u Budimpešti sa Orbanom i Sjartom. Mađarska će u Generalnoj skupštini UN-a glasati protiv rezolucije o Srebrenici.
Savjet bezbjednosti UN-a o situaciji u BiH obraćaju se Bećirović i Schmidt, prvi bez saglasnosti predsjedništva, drugi bez potvrde o imenovanju.
Republika Srpska ne može da prihvati mjere kojima bi bile ukinute njene nadležnosti u pregovorima na putu BiH ka Evropskoj uniji, poruka premijera Viškovića.
32 godine od ubistva pripadnika JNA na Brčanskoj Malti u Tuzli, napadom počeo i egzodu Srba s tog područja.
Veliki Srpski sabor zakazan za 8. jun u Beogradu.
Prijedor domaćin 63. međunarodne atletske ulične trke.
Vrijeme pretežno oblačno sa kišom, slično vrijeme bit će i sutra.
Mađarska će u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija glasati protiv rezolucije o Srebrenici jer se ovim dokumentom želi demonizovati srpski narod, izjavio je šef mađarske diplomatije Peter Sijarto nakon razgovora u Budimpešti sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Predsjednik Dodik rekao je da će eventualno usvajanje rezolucije o Srebrenici usložiti stanje u BiH. Poručio je da je Srpska zahvalna Mađarskoj što će glasati protiv predložene rezolucije. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Usvajanje rezolucije o Srebrenici moglo bi zaoštriti odnos u BiH i zato će Mađarska glasati protiv rezolucije, izjavio je Sijarto.
Ja hoću jasno i glasno da kažem da će Mađarska glasati protiv rezolucije koja namjerno ili nenamjerno demonizira ceo srpski narod vezano za tragediju u Srebrenici.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik zahvalio je Mađarskoj što će glasati protiv rezolucije o Srebrenici jer je rezolucija isključiva volja bošnjačke strane u BiH i jedan neodgovoran akt. Istakao je da rezolucija predstavlja moralnu diskvalifikaciju srpskog naroda i da Srpska na to ne može da pristane.
Ta rezolucija koja u sebi i ovi koji to predlažu, a nama je sporno što je Njemačka sponzor te rezolucije, jer sa Njemačkom imamo veoma neugodna istorijska iskustva i mislimo da će upravo utvrđivanje te rezolucije bitno destabilizovati situaciju u BiH. Do mjere potpune paralizacije bilo kakvih mogućih odnosti. Zato vam hvala za razumijevanje i hvala vam za jasno izreći stav da ćete biti protiv.
Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto je ocijenio da je harmoniju koja se stvorila u BiH i koja je dovela do saglasnosti o pregovaračkom procesu razbijena jednostranim djelovanjem Kristijana Schmidta koji je na svoju ruku izmijenio izborni zakon.
Istovremeno smatramo da međunarodni učesnici, politički učesnici, politički subjekti treba da završe svoje djelovanje u Bosni i Hercegovini, treba da završe sa pretnjama, sankcijama i treba da završe sa mešanjem u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine. Treba vratiti suverenitet Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je naveo da BiH djeluje kao neki ukleti prostor u kojem su u jednom trenutku dobije odluka o pregovaračkom statusu, a nekoliko dana kasnije Kristijan Schmidt nametne izmjene izbornog zakona BiH. Dodik je najavio da će sutra biti održan sastanak koalicionih partnera u Republici Srpskoj na kojem će se odlučivati o izborima u BiH. Podsjetio je da je u Bosni i Hercegovini nametnut izborni zakon, a da je Srpska jasno rekla da ga ne želi.
S druge strane, krenuli smo možda malo kasno sa donošenjem zakona, izbornog zakona Republike Srpske, da bi mogli stići na ove izbore. Očigledno se neće to moći desiti, jer imamo dodatnu proceduru u Vijeću naroda. Ustavnom sudu, vjerovatno, s druge strane, ako se ne prijavimo na izbore, onda možemo da prepustimo mogućnost da kao na sjeveru Kosova, gdje Srbi nisu izašli na izbore, zapad je čak 3% ljudi koji izađu na izbore proglaši legitimnim i onda napravimo još. Vidjet ćemo. To nije nikako popuštanje, to nije nikako davanje značaja ovo Schmidtu, to nije nikako povinovanje zapadnim stranama.
Govoreći o projektima, predsjednik Dodik najavio je da će krajem maja početi pregovori sa mađarskim kompanijama koje će participirati u projektu gradnje vjetroelektrane Hrgut, solarne elektrane u Trebinju kao i kanalizacionog sistema u Gradišci. Vrijednost tih, ali još nekoliko drugih projekata iz oblasti poljoprivrede je blizu 150 miliona evra, rekao je Dodik.
I danas je potvrđena podrška. To je vrijednost i projekata sa drugim koji tamo realizujemo, kao što je poljoprivredni sektor, je blizu 150 miliona evra. 360 ljudi je subjekata je apliciralo dodatno za poljoprivredni program, što je oko 4,5 miliona evra i oni će već u narednim danima na vladi, uz našu saglasnost koju sam ja dao danas, obuhvatiti te ljude, tako da svi oni koji su aplicirali bit će obuhvaćeni program. Razgovaramo naravno o električnoj energiji.
Dodik i Sijarto potpisali su Budimpešti i memorandum o razumijevanju između Srpske i Mađarske oblasti primjene savremene tehnologije u zdravstvu.
Rezolucija o genocidu u Srebrenici, iako još nije ni razmatrana pred Generalnom skupštinom UN-a, izaziva stalne reakcije. Tako je i današnja panel diskusija, američka spoljna politika, uloga kongresa i lobiranje na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, a na kojoj su se sastali ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić i bivši američki kongresmen Robert McEwen, bila prilika da istaknu da svrha rezolucije nije stabilna BiH, nego da samo izaziva dodatne turbulencije. Sjednica Generalne skupštine UN-a na kojoj bi trebalo da bude razmatran prijedlog rezolucije o Srebrenici, bit će održana u četvrtak 23. maja. Opširnije Gordana Stanić.
Oni koji su pokrenuli inicijativu o usvajanju nikako ne mogu očekivati da će ona donijeti mir unutar BiH, nego samo još veće tenzije, poručio je ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić.
I zaoštriti, rekao bih, određene stavove i sama svrha ove rezolucije neće biti stvaranje boljeg ambijenta i mirnije i stabilnije BiH, već bi rekao mnogo turbulentnije i mnogo zaoštravanje tih, već sada bih rekao, dijametralno suprotnih odnosa.
Komentarišući rezoluciju, direktor američke konsultantske kuće Savjet za nacionalnu politiku Robert McEwen kaže da profesionalni političari i diplomate uvijek nađu nešto oko čega će se talasati i postojati neki vid trvenja.
Ja mislim da će to imati neki trajan utjecaj, mislim da je to više samo neki iritans. Ako uspiju to da donesu, u svakom slučaju imat će nešto drugo za godinu dana.
It's the way they make their living.
Jednostavno od toga
živi.
Jasne poruke šalju i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić. Činjenica da je dva puta odgođeno glasanje pokazuje srpsko jedinstvo.
Što samo govori koliki je trenutni ugled i predsjednika Vučića i Srbije i koliko je, ovo posebno napominjem, veliko jedinstven stav srpskog naroda. Nikad nismo bili ujedinjeniji nego danas.
Niti je srpski narod genocidan, niti može biti genocidan narod koji je imao najveća, najstravičnija stradanja u istoriji proteklih manje od 100 godina.
Sjednica Generalne skupštine UN-a na kojoj bi trebalo da bude razmatran prijedlog rezolucije o Srebrenici bit će održan u četvrtak 23. maja.
U Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi da počne sjednica posvećena situaciji u Bosni i Hercegovini.
Vlada Srpske svoje izvještaje dostavila ranije s posebnim osvrtom na posljedice eventualnog usvajanja rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini. Izvještaj je poslao i nelegitimni Kristijan Šmit, u kojem je vlasti Srpske ponovo optužio da podrivaju BiH, njene nadležnosti i Dejtonski sporazum.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović informisala je Savjet bezbjednosti UN-a da će se Denis Bećirević na današnjoj sjednici obratiti u ličnom svojstvu, a ne u ime predsjedništva, niti u ime svih u BiH. Bećirevićevi stavovi ne odražavaju stavove svih u Bosni i Hercegovini, već su po pravilu usmjereni protiv demokratski izabranih predstavnika srpskog naroda i Republike Srpske, rekla je Cvijanovićeva Srni.
Upitana da prokomentariše najavljeno obraćanje Kristijana Šmita u Savjetu bezbjednosti UN-a, Cvijanovićeva je konstatovala da on neće predstavljati nikoga, jer ga upravo to tijelo nije verifikovalo kao visokog predstavnika, što je predviđeno aneksom 10 Dejtonskog sporazuma.
Veliki srpski sabor zakazan je za 8. jun u Beogradu. Datum je određen poslije dogovora predsjednika Republike Srpske i Srbije Aleksandra Vučića i Milorada Dodika nakon što se u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija održi sjednica o rezoluciji o Srebrenici. Prvobitno je Veliki Srpski sabor najavljen za Vaskrs, ali je odložen budući da je odložena i sjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o Srebrenici.
Republika Srpska neće prihvatiti mjere kojim bi se ukinule njene nadležnosti u pregovorima na putu BiH ka Evropskoj uniji, rekao je premijer Srpske Radovan Višković. On je, nakon što je Briselu poslata lista reformi za plan rasta za Zapadni Balkan, rekao da je usaglašeno 110 od 113 mjera, ali da preostale tri nisu prihvatljive za Republiku Srpsku jer predviđaju njenu ukidanje. Planom rasta BiH ima priliku da dobije 1 milijardu evra, od kojih je 1/3 bespovratnih sredstava, a 2/3 krediti. Opširnije Milena Bjelica.
Vlasti u BiH do sada su usaglasili 110 od 113, odnosno oko 97% mjera. Briselu poslali listu reformi i time aplicirali za bespovratna i kreditna sredstva koja je ponudila Evropska unija u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. Od 6 milijardi evra koliko je namijenjeno za zemlje Zapadnog Balkana, BiH bi mogla dobiti oko 1 milijardu, i to ukoliko ispuni pred nju postavljene uslove. Premijer Srpske Radovan Višković rekao je da su neusaglašene mjere neprihvatljive za Republiku Srpsku, jer se njima žele ukinuti njene nadležnosti. One podrazumijevaju ukidanje entitetskog veta, uvođenje call centra na nivou BiH i popunu Ustavnog suda BiH. Govoreći o ukidanju entitetskog veta, Višković je naglasio da bi uspostavljanje ove mjere u suštini značilo ukidanje nadležnosti Republici Srpskoj.
Po cijenu njihovih miliona i milijardi, ja ne mogu prihvatiti takve odluke koje na jedan perfidan, na jedan politički način žele da ukinu nadležnosti Republike Srpske. Ovo nije nikakvo rušenje evropskog puta Bosne i Hercegovine od strane Republike Srpske, ovo je iživljavanje nad Republikom Srpskom.
Višković je napomenuo da se traži i popuna Ustavnog suda, kao i da odluke tog suda budu obavezujuće na prostoru Bosne i Hercegovine.
Znate li, gospodo, da ima više neprovedenih odluka Ustavnog suda na prostoru Federacije nego u Republici Srpskoj? Naš je prijedlog bio da se donese zakon o Ustavnom sudu, da se izaberu domaće sudije Ustavni sud, da se odlučuje konsenzusom.
Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac rekao je da vjeruje da će BiH biti odobreno 1 milijardu evra, od čega su 1/3 bespovratna sredstva, a 2/3 krediti, ali da će se i dalje morati sprovoditi određene reforme, dok će Evropska unija ocjenjivati na kom nivou su te reforme implementirane.
Uvijek ćemo biti u fazi jedne vrste ispunjavanja uslova, odnosno već po prepoznatom receptu ocjenjivanja od strane europske institucije. Mi smo pokazali spremnost da možemo razgovaramo, pokazali spremnost da možemo očuvati kapacitete Republike Srpske u pregovaranju, odlučivanju rezultatima.
Ukoliko Evropska unija odobri Bosni i Hercegovini sredstva, ona će se moći koristiti tek kada bude usvojen državni budžet. Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da je budžet bio usaglašen, ali da Bošnjaci nisu realizovali ranije dogovorene stvari, kao što je pitanje raspodjele akciza, PDV-a i sredstava od raka.
Iz 12. godine Republike Srpskoj se duguje 50 miliona maraka. Sud BiH presudio da to pripada Republici Srpskoj i svake godine prolongira izvršenje svoje vlastite odluke. Ako on završi sve što je dogovoreno oko budžeta, bit će usvojen budžet. Ako ne završi, šta da radi? Bit će koji dosad. Nešto do nas? Nije ništa do nas.
I dok koče pravičnu raspodjelu novca, bošnjački partneri pitaju zbog čega srpski predstavnici povezuju usvajanje budžeta sa planom rasta. Ipak, vjerovatno neplanirano, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić priznaje da je problem u tom entitetu.
Postoje neka prethodna pitanja kojima smo pričali ranije o raspodjelu sredstava, što jeste pitanje za unutar federacija.
Iz Republike Srpske jasnog su stava, posredstvom ekonomskih mjera pokušava se progurati nešto što nema veze sa evropskim putem, a to je ukidanje entitetskog veta koji je osnovni mehanizam zaštite Republike Srpske u Dejtonskoj BiH. To se neće dozvoliti.
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas na Jahorina ekonomskom forumu da Srpska za 5 godina 60% energije može dobijati iz obnovljivih izvora energije. Direktor kompanije Elektroprivreda Republike Srpske Luka Petrović izjavio je da će Srpska nastojati da izgradi što više obnovljivih izvora energije i da to neće raditi samo zbog energetske tranzicije, već i da bi domaća privreda bila konkurentna na tržištu.
Mi trenutno imamo izgrađen jedan energetski objekat veće snage 60 MW, to je solarna elektrana Bileća koju je izgradila kompanija EFT, a Elektroprivreda Republike Srpske trenutno gradi tri hidroelektrane, hidroelektranu Dabar, hidroelektranu Bistrica i hidroelektranu Bug Bijela. Svi su projekti aktivni, na svakom od tih lokaliteta se danas izvode radovi. Također mi ćemo učiniti sve da u ovoj godini bude aktiviran projekat Hrgud u operativnom smislu.
Ono što se moglo vidjeti da nam slijedi ozbiljna tranzicija u obnovljivim izvorima električne energije i konvencionalnim izvorima električne energije, a to znači da smo pod velikim pritiskom Europske zajednice, ali svakako i nekih drugih briselskih, odnosno propisa, kao što je Pariska i Sofijska deklaracija, gdje smo u obavezi da 2050. da kažemo prestanemo sa proizvodnjom električne energije iz uglja. Naša intencija u Republici Srpskoj je da iskoristimo maksimalno mogućnosti postojećih objekata u termoenergetici, ali i potencijalno da ostatak uglja iskoristimo u zamjenskoj termoelektrani.
Mirnom šetnjom i paljenjem svijeća na Brčanskoj Malti u Tuzli te parastosom na spomen obilježju na groblju Pučile u Bijeljini obilježena je 32. godišnjica stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u napadu teritorijalne odbrane Tuzla na kolonu JNA koja se povlačila iz Tuzlanske kasarne 15. maja 1992. godine. Ubijena su 54 vojnika, 78 teško ranjeno. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Opširnije Slađana Radovanović.
Oko 3000 pripadnika paravojnih muslimanskih formacija takozvane Patriotske lige zelenih beretki i jedinica teritorijalne odbrane mučki su napali kolonu Jugoslovenske narodne armije koja se na osnovu ranije postignutog dogovora mirno povlačila iz kasarne Husinska buna. Slavko Novaković u ovom napadu teško je ranjen. Pravdu čeka više od tri decenije.
Žrtve i Tuzlanske kolone i svih mjesta zločina koji se dešavale u Bosni i Hercegovini na srpskim narodom i mora se to jednom zaista da osvijetli i da ne bude samo da smo mi zločinci.
Miodrag Vujanović u napadu na Tuzlansku kolonu poginuo je 25-godišnji brat Cvjetin. Njegova bol neće uminuti, ali kaže bit će mu lakše ako zločinci budu kažnjeni.
Pronašli smo njegov jedan dio butne kosti i ona nije bila čitava, ostalo je bilo sve spaljeno. Najgore je to što uz razne pokušaje, razne optužnice za ove zločine teški koji su učinjeni na tim mladićima, još niko nije odgovarao.
Za napad na Tuzlansku kolonu suđeno je Ili Jurišić u starješini sektora javne bezbjednosti Tuzla optuženom da je izdao naredbu za otvaranje vatre na vojnu kolonu. Osuđen je na 12 godina, a potom pred apelacionim sudom u Beogradu oslobođen optužbe. Tužilaštvo BiH prekinulo je istragu protiv ratnog gradonačelnika Tuzle Selima Bešlagića i drugih u slučaju Tuzlanska kolona. Republika Srpska će istrajati u dokazivanju istine o stradanju Srba u minulom ratu u BiH. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Daniel Egić.
Stav vlade Republike Srpske je da svako ko je činio ratne zločine, zločine na civilnim stanovništvom treba da odgovara. Naša poruka je da mi ovo nikad nećemo zaboraviti, da ćemo se boriti dok god postojimo da se kazne ratni zločinci, jer ratni zločin nikad ne zastarijeva.
Svi koji su učinili zločine moraju biti procesuirani, poručili su i vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić i predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.
Nažalost, kao i mnogi drugi zločini nad Srbima, i ovaj zločin do sada nije dobio adekvatan sudski epilog. Naša obaveza je, pošto nema sudskih procesa, pošto nije adekvatno kažnjeno ovo sve, da čuvamo uspomenu na ove nevino postradale.
Obaveza i prema ljudima koji više nisu među nama, koji su bili najhrabriji i dali svoje živote za stvaranje Republike Srpske, prema nama samima, prema budućim generacijama, jer buduće generacije imaju pravo da žive u miru i u slobodi.
Napadom na Tuzlansku kolonu počeo je egzodus srpskog naroda iz Tuzlanske regije. Sa ovog područja raseljeno je oko 80.000 Srba, a danas živi svega 1,6% srpskog stanovništva. Na spomen kosturnicu poginulima sa područja Tuzlanskog kantona na groblju u Pučilama, vijence i cvijeće položile su brojne delegacije.
Prošlo je 10 godina od katastrofalnih poplava koje su 2014. godine pogodile Republiku Srpsku. U ovoj prirodnoj katastrofi stradalo je 17 lica, a prema podacima Svjetske banke materijalna šteta je procijenjena na više od 2 milijarde maraka. U sanaciju postojećih i izgradnju novih objekata odbrane od poplava za 10 godina vlada Srpske obezbijedila je više od 250 miliona maraka. Ljudi se nerado sjećaju tih dana jer su prošli kroz velike traume, a mnogi i danas žive u strahu od nove katastrofe. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Voda je u pojedinim naseljima uz rijeku Savu u Semberi dostizala visinu i do 3 metra. Evakuisano je više od 7000 ljudi, preko 17000 grla stoke, 102 kuće su potpuno uništene, stradali su i usjevi, ali na sreću nije bilo ljudskih žrtava. Zvanična procjena materijalne štete od poplava u Semberi je preko 123 milijuna maraka. Ono što je neprocjenjivo ostavilo je trajne negativne posljedice, psihička trauma kroz koju su ljudi prošli.
Bilo je strašno. Vjetar je pirio, voda hučala. Do komšije mi smo se vozili čamcom. Ne daj Bože da upamte mlađe generacije ovo što smo mi upamtili.
I Doboj je među gradovima u slivu rijeke Bosne koji je tada bio potpuno pod vodom. Višemilijonska materijalna šteta i 11 izgubljenih života. Bilans je višednevne blokade grada. Nakon ove katastrofe, Doboj je ipak obnovio infrastrukturu. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Svi objekti od doma zdravlja, od biblioteke, od javnih ustanova, policijske uprave, suda, svi su, da kažem, adaptirani.
Katastrofalne poplave koje su pogodile i opštinu Šamac prije 10 godina pričinili su oko 100 miliona maraka štete stambenim objektima, javnoj i komunalnoj infrastrukturi, privredi i poljoprivredi. Na jednoj od najvećih farmi u ovom dijelu Srpske stradalo je 341 govedo, prisjeća se vlasnik Čedomir Borojević.
Na svu sreću preživio jedan broj krava koje su bile visoko gravidne, telenja i sve drugo je uslovilo da mi za vrlo kratko vrijeme taj isti broj nadoknadimo unutar nekih 2 godine.
U sanaciju postojećih i izgradnju novih objekata odbrane od poplava za 10 godina vlada Republike Srpske obezbijedila je više od 250 miliona maraka. Ističe iz javnog preduzeća Vode Republike Srpske Ljubiša Vasić.
Ukupno je izvedeno projekata na čak 330 lokacija u čitavoj Republici Srpskoj. Vrijednost svih tih radova i premašuje 250 miliona konvertibilnih maraka.
U znak sjećanja na ovu prirodnu katastrofu na mjestu gdje je podignuta spomen ploča u Doboju u podne su spušteni vijenci u rijeku Bosnu i odata pošta stradalim. A večeras će u ovom gradu biti održana i akademija.
Na redovnom zasjedanju Skupštine grada Banja Luka najviše polemike među odbornicima izazvala je tačka koja je skinuta sa predloženog dnevnog reda, a tiče se odluke o izgradnji kolektora za prečišćavanje otpadnih voda na Crkvenoj. Prije početka sjednice ispred gradske uprave okupili su se roditelji djece koja borave u privatnim vrtićima, zahtijevajući izjednačavanje cijena sa javnim vrtićima i isplatu subvencija koje, kako kažu, kasne 3 mjeseca. Opširnije Mirjana Grabeš.
Nezadovoljni roditelji smatraju da su njihova djeca diskriminisana od strane gradskih vlasti, jer za boravak djeteta u javnom vrtiću roditelji plaćaju 165, dok za boravak djeteta u privatnom vrtiću treba izdvojiti između 350 i 450 maraka. Gradonačelnik Draško Stanivuković ističe da je njegov cilj izjednačavanje cijena, ali da je zato potrebno vrijeme.
Zašto lažu javnost, zašto lažu djecu, zašto izmišljaju da će biti neka povećanja ili izjednačavanja kad tih sredstava u budžetu nema?
Kada se usvoji nešto da se daje, kao što je prijevoz za porodice sa 4 i više djece, kao što su knjige, da to jednom kad date pravo i iz godine u godinu. Ja sam vama rekao, zamislite kako bi bili mi neozbiljni da vama damo pravo koje možemo ispoštovati do možda samo ovu godinu, a narednu to pravo skraćujemo.
Za odluku o izgradnji kolektora koja je skinuta sa današnjeg dnevnog reda, gradonačelnik optužuje SNSD. Kaže da je odobren i novac i projekat, ali se ne može početi sa izgradnjom. Predsjednik Skupštine Ljuba Ninković kaže da ova odluka nije dobila podršku resornog radnog tijela. Na dnevnom redu redovnog zasjedanja neće se naći ni odluka o komunalnim taksama.
U Kragujevcu je potpisan sporazum između Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu o saradnji radi sagledavanja pravnih aspekata izgradnje odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj. Cilj sporazuma je pružanje ekspertske pomoći za rješavanje ovog problema. Ministar Bojan Vipotnik i profesor na Pravnom fakultetu u Kragujevcu Dragan Dakić.
Aktivnosti koje provodimo, prvenstveno aktivnosti institucije Republike Srpske federacije i čitave BiH vezano za ovu problematiku, smatram da je ovo jedan izuzetan korak, jer kao što sam rekao na početku, pored istraživanja rezultata geoloških, hidroloških i ostalih, nama su upravo potrebni i ovi rezultati koji će doći od strane akademske zajednice da nam ukažu na ostale prijetnje koje bi eventualna izgradnja takvog objekta, takve vrste donijela sa sobom. To su ekonomske, pravne, migracione, bezbjedonosne, sociološke i sve druge prijetnje.
Ono što mogu da kažem da je karakteristika ovog pristupa koji ćemo mi da razvijemo i unapredimo kao tim Pravnog fakulteta u Kragujevcu, jeste da se on zasniva na aktivizmu kako fizičkih lica, tako i nevladinih organizacija. To će biti načelan okvir gdje ćemo mi razvijati strategiju za djelovanje. Već se pokazalo i nedavno u presudom Europskog suda za ljudska prava da je to najefikasniji način da se zaštite interesi.
U petak će u dvorani Borik u Banja Luci biti održan 30. Međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme, na kojem će premijerno biti izvedeno 20 novih kompozicija. Opširnije Gordana Prtina.
23 izvođača iz Kine, Rusije, Letonije, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine, odnosno djeca iz 16 gradova Europe i Azije, učesnici Đurđevdanskog dječijeg festivala takmičit će se za vrijedne nagrade. Dejan Dejanović, muzički urednik festivala.
Glavna nagrada festivala je Grand Prix festivala, velika nagrada Jadranka Stojaković, zato se bori ne samo kompozitor, nego čitav vaš tim. Znači i izvođač, i kompozitor, i svi oni koji su vas pripremali. To je glavna nagrada, to će dobiti jedan tim, ostali su drugo, treće mjesto za najbolju kompoziciju. Imamo tri nagrade za najbolju interpretaciju, nagrade za najbolji tekst, za najbolji aranžman, a imamo i posebna priznanja za posebnu nagradu za najbolju kompoziciju prilagođenu mlađem školskom uzrastu.
U revijalnom dijelu Đurđevdanskog festivala dječje pjesme nastupit će Konstrakt, a festival će voditi Tijana Dapčević uz pomoć Vanje Mišić i desetogodišnje Lene Kovačević.
Ove godine ću biti voditelj 30. Đurđevdanskog festivala kao i u prošle dvije godine i velika mi je čast što sam voditelj, jer sam kao mala željela da budem voditelj nekog festivala.
Prijatelj festivala je MTEL, a organizator i medijski pokrovitelj Radiotelevizije Republike Srpske. Direktorka Radiotelevizije Republike Srpske Dijana Milanković.
Naša misija kao javnog servisa Republike Srpske sve ove godine je bila da Đurđevdanski festival bude festival koji promoviše i daje prostor talentovanoj djeci i koji promoviše zdrave vrijednosti bez kojih nijedno društvo ne može da bude zdravo. Đurđevdanski festival nikad nije bio platforma za bilo kakve političke ideološke vrijednosti.
Đurđevdanski festival dječje pjesme biće održan u petak 17. maja u dvorani Borik u Banja Luci u 17 časova. Ulaz na festival je slobodan.
Tradicionalna međunarodna ulična trka Prijedor 2024. bit će održana danas uz učešće najkvalitetnijih atletičara iz regiona i svijeta. U regionalnoj ABA ligi danas je na rasporedu druga utakmica finalne serije play-offa između Crvene zvezde i Partizana. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Jedna od najkvalitetnijih uličnih trka u regionu, Prijedor 2024, na rasporedu je danas. Program za mlađe uzrasne kategorije od Cicibana do juniora je počeo, a glavne trke startuju od 18 časova i 20 minuta za seniorke, odnosno 18.45 za seniore. Jedan od organizatora, trener u atletskom klubu Prijedor, Zoran Radinović, očekuje izuzetno kvalitetno takmičenje.
Dolazi nam 6 Kenijaca, dvostruki pobjednik uličnih trka, Majo Kimajo. Dolazi svjetski prvak u krosu, ekipno prečeno na svjetskom prvenstvu, osvojili su zlata. Također isto imamo jednog Slovenca koji je Jan Kokelj, koji je pobjednik 2022. godine, dolazi nam Rus isto jak. Tako da očekujemo veoma, veoma zanimljivu trku i nadamo se, ne da se nadamo, jer znamo sigurno da će biti oborena rekord staze koji je Elzan Bibić trča 2018. godine 12 minuta i 46 sekundi.
Košarkaši Crvene zvezde dočekat će večeras od 19 časova i 30 minuta Partizan u drugoj utakmici finalne serije play-offa regionalne ABA lige. Zvezda ima prednost u seriji koja se igra na 3 pobjede. Košarkaši Borca iz Banja Luke večeras će od 20 časova gostovati kod Slobode u Tuzli u 10. kolu Lige BiH. Od 18 se sastaju Bosna i Mladost. IGOKEA je sinoć pobjedila Široki. Na tabeli vodi IGOKEA sa 18 bodova i utakmicom više. Drugi je Borac koji ima 16, dok je treći Široki Brijeg sa 15 bodova. Za četvrtu poziciju koja vodi u play-off bore se Bosna i Sloboda. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu su utakmice 31. kola. Igraju se od 17 časova. Radnik iz Bijeljine gostuje kod Ljubića u Prnjavoru, dok će Kozara dočekati Laktaše. Izdvajamo i parove Slavija Famos, Romanija Sutjeska. Radnik je obezbijedio titulu jer ima 70 bodova, 12 više od Laktaša koji su na drugoj poziciji.
Vrijeme pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Slično će biti i sutra. Meteorolog Milica Đorđević.
Sredinom dana je bilo promjenjivo oblačno, sunčane periode na severu, dok je u ostalim predjelima bilo oblačno. Na jugu i istoku ponegdje je počela povremena kiša, bilo i lokalnih pljuskova. U 14 časova Čemerno imao 12 stepeni, 14 Gradsko Han, Pjesak, 15 Kalinovih, 16 Kneževo Sokolac, 18 Bileća Rudo, 19 Drinić Srebrenica, 20 Markonjić Grad Šipovo, 21 Banja Luka, Novi Grad Srbac, Foča, 22 Bijeljina, Višegrad, Doboj, Zvornik, Prijedor, Ribnik. U drugom dijelu dana nastavlja se na oblačenje uz prolazak padavinske zone od juga i zapada ka severu i istoku. Ponedjeljak će biti nešto jačih pljuskova sa grmljavinom kasnije popodne i do večeri, na jugu razvedravanje. Promjenjivo vrijeme se nastavlja sutra, tokom jutra i prepodne umjereno do pretežno oblačno, slaba kiša samo ponegdje, a tokom jutra ponedjeljak će biti i pojave magle. Tokom popodneva i do večeri nestabilno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se opet širiti od zapada preko severa ka istoku. Ponegdje su moguće lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove, moguće je pojava grada ponegdje. Na jugu ostaje pretežno suvo, a kiša im predjelima moguće tek uveče. Maksimalna temperatura 20-26, sličnim krajima od 15 stepeni.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom podsjećamo. Slovački premijer Robert Fico ranjen je u pucnjevi ispred zgrade vlade u Bratislavi. Napadač priveden. Predsjednik Srpske u Budimpešti sa Orbanom i Sijartom. Mađarska će u Generalnoj skupštini UN-a glasati protiv rezolucije o Srebrenici.
Savjet bezbjednosti UN-a u situaciji u BiH obraćaju se Bećirović i Schmidt, prvi bez saglasnosti predsjedništva, drugi bez potvrde o imenovanju.
32 godine od ubistva pripadnika JNA na Brčanskoj Malti u Tuzli napadom počeo egzodus Srba s tog područja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Predrag Vulin.